moitas partidas que agora non se poden levar a cabo, todo, sobre todo que ten relación cas festas, con a festa dos maiores, pois festas nas que o seu concello colaboraba, como a festa da merenda, a festa da cachucha. A ver, subvencións que daba o concello tamén para nominativas para as festas patronais, pois todo ese diñeiro que se gastaban esas, pois houve que destinalo para servicios sociais, para adquisición de material de protección, EPIs, bueno, mascarillas, guantes, todo tipo de material de protección para darlle máis seguridade á población, sobre todo dispensadores de xel que estamos colocando en todos os locales sociales, tamén nos colocamos nas igrexas, agora estamos colocando nos parques, na piscina, nos lugares máis transitados do concello, pero bueno, se requeren un mantenimiento porque hai que comprar o xel, e bueno, pues, a verdade é que se hai que destinar unha parte importante